yookaan keessallee har'aa namni hedduun hiriir baay'eetti rakkoo himateedhaan nama kuma hedduuti hiriir kana maaliif baatanii jedhan am gaafannaan.
Nuti hojjettoota asii waajjira Eastern Industrial Zone kan Chaayinootaan qabamee jiru kan bulchiinsa magaalaa jala jirudha. Nuti hojjettoota achitti argamnudha kan har'aa hiriira kana akka goone.
Maal himachuuf har'a hiriir baatan?
Egaa akkuma beekamu hiriira kana himachuuf kan nuti baanne haaluma amma Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kana mormuudhaaf kanas kan godhuu barbaanne guutummaan guutummaa hojjettoonni achi keessa jiran harki caalu qeerroodhuma ijoolleedhuma Oromooti harki caalu. Kanneen kun hundiyyuu wal ta'uu danda'u xinnaata haga 5,000 olni taana. Kana waliin mari'annee uummata keenya kadhumaa jiru ka achi naannoo Somaalii irraa buqqa'aa jiru akkasuma kan yeroo dabre keessa calanqoo irratti haala gaddisa ta'een ajjecha irratti raawwatame balaaleffachuudhaan jaarraa itti karoorfanne guutummaa guutuutti uffata gaddaa uffata gurraacha uffachuudhaan ejjennoo yookiin immoo dhaadannoo addaa miila keenya jilbaan gara harkaa gara lafaatti jennee akkasuma harka keenya gara samiitti jechuudhaan yaalii kana goone. Akkasuma immoo uummatuma yeroo darbee haala sukkaneessaadhaan calanqoo irratti ajjeefaman kan qaamoleen kana godhan kun ni balaaleffanna kan jedhudha. Kanneen kana ejjennoo kana qabanneeti as iddoo dhumaa warshichaati kaanee magaalaa keessa naanna'uudhaan bulchiinsa magaalaa bira dabruudhaan bakka san dhaqneeti kan haala gaddaa keenya haala adda ta'een kan mul'ifanne jechuudha.
Bulchoota mootummaa keessa namni dhufee san dubbisfaan jira rakkoo teessan itti mattaniitiin.
Nuti haala kana ka goone jalqabayyuu yookaan waan kanaan baanu gadda keenya qofa ibsachuu osoo hin taane akkasuma maallaqa adda addaa walitti qabuudhaan uummata keenya kan naannoo Somaalii irraa buqqa'anis deeggarsa gooneeti waan qabnu keessatti warbuulee akkasuma immoo uummata magaalaadhaan irratti hirmaatanillee isaan illee hirmaachisuudhaan kawwanni kana achitti illee ka goone dabalataan bulchiinsi magaalaa Dukkam obbo Jabaa Addunyaa kan jedhamullee nu keessatti argamanii jiru. Isaanis erga ciccimoo yaaduma keenya kana kan deeggaran ta'uu isaaniitti nu keessatti argamanii ergaa ciccimoo ergaa adda addaa nu dabarsanii yaada isaanii dhuunfaniitu kan isaanii nu bira deeman jechuudha.
Itaanneetan ammoo bulchaa magaalaa Dukkam obbo Jabaa Addunyaati. Obbo Jabaa illee guddoo galateeffadhaa. Ijoolleen tun hiriira baatee rakkoo irraa kam irraa garte ennaan?
Hiriira yaa ijoollee ba'anii turanii hiriirri isaanii ba'an akshuwaali qindaa'aniitu kan ba'an akkan isaan kaasaa turan gaaffii adda akka hin taane gaaffiima yeroo ammaa kana wannoota Oromiyaa keessatti geggeeffamaa turanii.
Fakkeenyaaf.
Kanaafi ajjeemaan gammillee keenya yeroo darbe calanqootti karaa addaatiin du'anii isa kana hin balaaleffannaa nuti waliin jirraa lammiiwwan keenya buqqa'an immoo deebisnee. Hin qubachiisnaa kan jedhu sana yaadannoowwan akkas akkasii dhageessisaa bakka tokkotti walitti qabamanii bakka sanarratti ergaa isaanii dabarfatanii gara mana isaaniitti naqaadhaan deebi'anii galan.
Gaafii warra gugurdoon taate keessa qaabatu fakkeenyaaf maqadhaa'uu dandeetti maal?
Lammiilee keenyaa karaa hin taane ni miidhamaa jiran lammii Oromoo du'aa jiru hin balaaleffannaa. Federaalizimii tokko keessa jiraachaatu jirru akkamittiin lammiin keenya du'aa kan jedhu kana kanallee dhageessanii jiru nuti nama biraallee hin jibbinu namoota biraa hin jaallannaa. Garuu haala amma ajjechaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ajjechaa lammii Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru hin balaaleffannaadha baay'inaan. Kanaaf immoo gadda keenya hin ibsannaa kan jedhu kanaan wayyaa gurraacha uffatanii gadda isaanii ibsatanii warshaa keessaa ba'anii akkuma jedhame kanaa saayitii tokkotti walitti qabamanii gadda isaanii ibsatanii nagaadhaan deebanii nutillee itti himnee gara mana isaaniitti deebi'anii jiru. Ijoollee waan jiru kaasnee fi waan jiru itti himnee. Mi'a namaatti hin bu'inaa waan adda addaa irratti hin hirmaatinaa beekumsa adda addaa irratti hin hirmaatinaa kan haala nagaadhaan deebi'aa gara mana keessanitti galan nagaadhaan deebi'anii galan ijoollee.
Yoo akka laaltan nama kamitti hiriirba fakkaata?
Almost torga nama 3,000 hin caalu.
Ayyee obbo Jabaa Addunyaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dukkamiiti. Nagaa keessa.
Nagaadha ulfaadha.
Ayyee. Amma immoo Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa. Angar guuteetti dabarla achilleetti nami kalee nama hedduutti hiriira baay'eetti rakkoo himatee jedha namni achi dubbisalleen.
Hiriira kana kan qopheesse qeerroo magaalaa Angar guuteedha. Hiriiricha kan deeggaree kan nageenya isaa eegamu taasise immoo foollee magaalaa Angar guuteetti argamudha. Kan nageenya keenya nuuf eege qorra bittinneessaa fi poolisii magaalaa Angar guuteedha jechuudha.
Maan gaafatummati kun hiriira baay'ee maal gaafatummati?
Uummanni kun hiriira gaafa bahu. Uummanni keenya calanqootti dhumee kan magaalaalee Oromiyaa iddoo hundumaatti dhumaa jiranii isaaniif yaadannoo taasisuudha. Itti fufee immoo du'aatiin uummata keenyaa du'aatiin uummata Oromoo akka nurraa dhaabbatuufidha. Sadaffaa irratti immoo ibsa ejjennoo baafannee qeerroo magaalaa Angar guutee ibsa ejjennoo baafannee waliigaltee keenya waliigallee jechuudha. Eebba abbaa gadaatiin gargar bikkinne of ne ibsi jennu nuti baafanne duuti akka biyya keenya hin galle mootummaan federaalaa mootummaan nama ajjeesaa kuni harka diinaatiin fayyadamee uummata keenya fixaa jira. Uummata keenya yoo fixeillee lammaffaa gadda hin teenyu. Gaddi biyya keenya irraa ba'uu qaba. Lammaffaa dhakaa darbannee asii korri bittinneessaa uummata magaalaa hanga guuteetti kan dhufe jira. Korra bittinneessaa kanaaf dhakaa darbannee isaaniif carraa hojii hin dhuumnu. Dhakaa darbachuun barbaachisaa yoo ta'e mootummaa tuuta lammaa magarsaa Dr. Abiy Ahmed, Abbaa Duulaa Gammadaa fi Obbo Addisuu Araggaatiin durfamuun hidhannoo gaafannee yoo barbaachisaa ta'e dhannee lollee uummata keenya bilisa baasna. Sabni keenya yoo du'ellee gaddinee qaama uummata keenya ajjeese hin gammachiisnu. Sagalee tokko irratti walii gallee eebba abbootii gadaatiin gargar diigamnee gallee gara nagaatti hin gallee jechuudha.
Saatagamee jalqabe reedee kun saatagamee dhumate?
Taasadii walakkaatti jalqabee mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa hangar guutee, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa hangar guutee, akkasumas mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa hangar guutee, qeerroo magaalaa hangar guutee, gurguddoota magaalaa hangar guutee, jaarsolii biyyaa taanee sa'aatii sadii walakkaatti jalqabnee amma sa'aatii shaniitti hiriirree ibsa ejjennoo baafannee ergaa dabarfachuu qabnu hundumaas dabarfannee sa'aatii shan mataashee irratti xumurree gargar gallee jechuudha.
Dansaa namni dubbisuu jiru kun obbo mootii Itoophiyaa jedha. Wallagga ba'a aanaa Gidaa Ayyaanaa keessaa dubbachuu jira. Magaalaa hangar guutee keessaa dubbachuu jira jedha. Obbo mootii nagaa waaqaa keessa.
Ayyee isinis guddaa galatoomaa nagaan nuuf jiraadha.
Ayyee nagaa keessa. Ammi ammoo itaanaan dubbisuu jiru kun itaanaa itti gaafatamaa bulchaa magaalaa hangar guuteeti obbo Lammeessaa Haxanaafuu. Obbo Lammeessaa dhangalaateeffannaa hiriira kan qubu qabdu maanti jira? Hiriira ijoolleen baa kan qubu qabdu jennaan akka.
Quba qabna tikkoo iddoo wajjin jira sun hiriirichi. Gadduma dhageessifachuuf ba'anii gadda sana immoo yoo kallattii maseeraatiin ba'aniitu nakaan tokko rakkoon tokko yookaan lubbuunis ta'e yookaan qabeenyaa isaa ituun gahin nagumaan dhageessatanii gara manaatti deebi'an jechuudha.
Gadda maanii dhageessifatan?
Uummata daangaa Sumaalee irraa buqqa'ee fi kanneen lubbuu dhaban sana hojii wal qabate. San hojii wal qabateeti gaddi isaan sadarkaa yaadaatiin naannoo magaalaa handhuura magaalaa naannoo Majoorarra dhaabatanii kan isaan gadda isaanii dhageessifatan jechuudha.
Gaaffii warraa kan itti dhugeeffattu jechuun gaaffiin isaanii gaaffii qajeeltuu gaaffii dhugaatii jettaniitti yookaan itti dhugeeffattu akka bulchiinsaatti?
Tole gaaffii dhiyeessan hin qaban baay'ee gaaffii kaasanis hin qaban yaadumaan ofumaan abbaan gadaa duukaa ture nagumaan ba'anii manneen barnootaa keessas ba'anii naannootti ba'anii naannoo Majoorarra ga'anii xiqqoo yaa kilaasikaalii magaddaa wayii dhageessisanii sana hojii wal qabatee dareekoo muraasaaf gadda isaanii garaamatti ta'ee yaadaan kaasaniif malee. Gaaffiif deebii wanti ta'e hin jiru jechuudha.
Jechuun akka yaadaa sila gaaffii qajeeltu gaafatamoo jaree kun akka hiriir ba'uun gaaffii qajeeltu moo akkam irraa argitan silaasan?
Sadarkaa yaadaatti sabni buqqa'uun sirrii miti namni du'uun sirrii miti. Gadda kana akkasitti sadarkaa akkasitti dhageessifachuun immoo badaa ammeenyas wanta qabuun qabu
jechuudha. Ayyo obbo Lammeessaa Haxanaafuu ittaanaatti gaafatamaa bulchi magaalaa hangar guuteeti.
Tole galatoomaa.